galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa isniin 12-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kororka kufsiga caruurta ee deegaanada soomaalida
caruurta kiisaskooda soo kororta waa kala duwan yihiin wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan waxayna ka imaadaan degmooyinka muqdisho keliya ma ahane muqdisho hareeraheeda deegaanada ah afgooye ilaa balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dowrka xilligan ee odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin siyaasadda
badan nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan dadkuna waa og yahay caalamkuna waa la socdaa dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jira xukuumadda siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha ilaahay baa isbaday horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shuruuc
amy coney barrett oo ah haweeneyda loo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta si loo ansixiyo u sheegtay aqalka sare ee senatka in maxkamadu aanay isku dayin inay sameeyaan siyaasad islamarkaana ay taasi u dhaafaan madaxweynayaasha maraykanka iyo kongareeska hadalkeeda furitaanka oo si hordhaca loo sii baayey ayaa barrett ay si adag ugu faahfaahinaysaa doorka maxkamadda sare iyadoo sheegi doonta in aana loo qaabayn inay xalliyaan mushkilad kasta amaba wax kasta oo ka qaldama nolosha bulshada haweeneedana oo 84 jir muxaafida ayaa ah xubintii saddexaad ee madaxweyne donald trump uu magacaabo inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare iyadoo waajihi doonta guddida garsoorka ee aqalka sanadka toddobaadkan aqalka sanadku ay majaraha u hayaan xisbiga jamhuurigu islamarkaana ay ka soo horjeedaan xubnaha dimuqraadigu ayay jamhuurigu riixayaan in haweeneydan dhammaadka bisha oktoobar loo ansixiyo jagadaasi maxkamadda sare oo ah mid qofku ilaa weligii ku fadhiyo wakhtigaasi oo ah maalmo ka hor marka uu madaxweyne donald trump uu waajihi doono musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo biden doorashada bisha noofembar 3-deeda isagoo raadinaya muddo xileed cusub oo 4 sannaa kadib in ka badan 7 oo ah markii xanuunka covid-19 laga helay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waaxaddii shalay sheegay inuu aad u fiican yahay islamarkaana aanu wax daawaa qaadanin waraysigu khadka telefoonka subaxnimadii axaddii ku siinayay telefishinka fox news ayaa uu ku yidhi waan ka adkaaday fayraskan waalan ee shiinaha ka yimi isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi waxaan filayaa inaan difaac haysto laga yaabaa muddo dheer wakhti kooban amaba weligay trump ayaa sheegay inuu haysto difaaca kadib markii lagu dabiibay dhowr daawo oo 4 maalmood oo uu ku jiray cusbitaalka iyo weliba markii uu aqalka caada ku soo laabtay toddobaadkii hore hase yeeshee maria bartiromo oo wareysanaysay ayaan weydiin in dib loo baadhay islamarkaana laga waayay xanuunkan oo ilaa iyo hadda maraykanka ay ugu dhinteen in ka badan 214,000 islamarkaana ku dhacay in ka badan 7,700,000 oo kuna qof sida ay xustay jaamacadda johns hopkins golaha wasiirada ee israa'iil ayaa ansixiyay heshiiskii xiriirka caadi lagaga dhigayay ee wadagaleen isutaga imaaraadka carabta waxaana ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu maanta sheegay in isaga iyo amiirka abudabi ee maxamed bin zayid al nahyaan ay isla garteen inay dhowaan kulmaan sidoo kale baarlamaanka israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiskan iyaguna ayidaan dhammaadka toddobaadkan netanyahu iyo sheekh maxamed oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa warar si goonigooni ay usoo saareen isniinta maanta ku sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay nabadda iyo iskaashiga bariga dhexe israa'iil iyo isutaka imaaraadka carabta ayaa xafladda bishii hore lagu qabtay aqalka cad ku kala saxeexday heshiiskan kaasi oo uu ka soo shaqeeyey maraykanku islamarkaana sidoo kale halkaasi israa'iil ee heshiis kula gashay baxrayn laba qof oo Mareykanka u dhashay ayaa ku guuleystay abaalmarinta dhanka dhaqaalaha iyo sayniska ee sanadka 2020 ee uu bixiyo bangiga dhexe ee dalka Sweden, taas oo lagu xuso Alfred Nobel. Akademiyada sare ee sayniska ee dalka Sweden ayaa abaalmarinta sheegtay inay u siinayso Paul Milgram iyo Robert Wilson sida ay u soo kobciyeen hannaanka xaraash iyo weliba qaab cusub ay ku soo kordhiyeen sida wax loo xaraasho. Xubnaha ku guuleystay abaalmarintan ayaa si siman u qaybsan doona $1,000,000 oo abaalmarina. Abaalmarinta dhaqaalaha iyo sayniska ee Nobel ayaa lagu darin dardaarankii Alfred, hase yeeshee waxaa aasaasay sannadkii 1986 bangiga dhexe ee Sweden si loogu xusuusto Alfred Nobel, waxaana qofkii u horreeyey la guddoonsiiyey sannadkii 1996, iyadoo intaasi wixii ka dambeeyeyna uu bangigu maalgelinayay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka ah, ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa in si gaar ah ay u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar. Dhakhaatiirta ayaa sheegaya in cisbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Khubarada caafimaadka, saraakiisha u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan la xiriira kufsiga. Aamina Xaajaalmi oo ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan.
Si uu soo saaidayo kufsi foolxun oo habaysan oo si liidato u habaysan oo gabdhihii rakaa lagula kacayo weliba kufsi udaba socda dil udaba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxayto falkaan sameeyaan kadibna u dhibkaasu dhucaada dhibabka arka aad dhacay maxayto aada maqlaysay oo maxayto ka dhacay carada teelada ahaato carada kale ahaato waxa calool xumo iyo murug ah ilmo yaryar oo farshin jirtay iyo waxaas waa murug iyo calool xumo marka xanuun badan iyo dhib badan iyo foolxumo badan oo waxna diinteedi muslimnimada muslimaanahay aysan diinteedu ogoleyn dhaqankuna uusan ogoleyn bini aadanimaduna uusan ogoleyn ayaa dhacaya oo isdaba jooga oo aada mooda inay si usoo saciidayaan.
Raqmo cilmi sane oo ah sargaal saro ka tirsan hay-adda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi loo geysta gabdhaha.
Kufsiga kamida uu aad iyo aad loogu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryar in la kufsado la reergareeyo maxaan ku yidhaahdaayay la dilo maxaan ku yidhaahdaa waxaa ka mid ah gacdiyo jireed baa ka mid ah waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay yahayteed oo lagu shaqaysto oo guryaha joogo oo jaalay barki ah oo lagu shaqaysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan horey u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno. Waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay yahayteedo abuse loo geysto oo abuse jireed loo geysto iskuulada qaarkood maxay yahayteedo lagu tacdiyo la garaaco ama wax lagu sameeyo. Marka lasoo laabta da-da la kulamo maxay yahayteedo xadgudubka la kulmo waxaa ka mid ah da-da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da-daas da-da aad iyo aada loogu tinto oo markaan loo fiirinayo da-yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma waxa u ololeynayaan waa yaryihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay yahayteedo haddii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii cadaaladii naftirkeedina ayagana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo haddii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yidhahdaa wixii xaquuqdiisa ahaayey ee qofka dulmanaha ahaay uu lahaa iyo qofka dulmana laga jaalsiyeeyo marka taas ayaa ku skareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yidhahdaa aysan helin haddana cadaalad.
Isbitaalka Madiina waa halka la geeyay dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda. Maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan, gaar ahaan caruurta, sida VOA u sheegtay Dr. Hodan Ahmed oo sargaal qaabilsan qaybta baarista kufsiyada.
Caruurta kiisaska soo kororto waa kala duwan yihiin, wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan. Waxayna ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahane, Muqdisho hareeraheeda deegaanada ah, Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar. Marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aada u badan oo dhibka u soo gaara marka waxay wiilashan iyo caruurtan dibkooda oo loo arkaa waxa way dhaawacooda oo muuqanay aniga maadaama uu qaangaarin oo dibka u geystay uu san gaarin barbab ay ku aheen in cunugan dhaawaciisa uu san qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafi u sheegayo hadii la weydiiyo kale soo wax qarinaynin marka dibka ilmaha saasan ku aragnaa
ayaa simaha isbitaalka madiina dr hashim maxamed faarax ayaa u sheegay v o a inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii lasoo dhaafay
waxa waaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaa wax ka tiro badan ayaa annaga maalinta nasoo gaaro waxyaaba oo aan caqliga qaadanayn saliimka hadda ka horna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamada sare waxa annaga dhaqan oo ahayn dhaqan ka baxsan ayaa beryahaana la kulanaa oo waxa waaye inta hataa lagama sheegi karo say u foolxun tahay cadeenka adiga waxa waaye waa yowmiin waata say u egtahay maalintii waxawaa hadii hal maalin wax lagu keenin maalin labaadkii waxa arkay laba qofoo saddex qofood oo gabay yar oo dad ka waaweyn oo haddaa laga yaabaa xataa in awo u adinin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxa lagu leeyahay qofkan waxa waaye waa dhibana waayo waxa waaye falkaasna waxaa geystay qof noocaas baaristoodna weli uu socdaa marka waxa waaye detail ahaan ma faahfaahin kari
marka uu kordhay dadka uu isu kordhaysa
tirada ka bateen waxa u baahan yihiin in hamar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynaa in la fiiri mentally waxa ka qaldan oo say wax u jiraan caafimaadkiisa
khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga soomaaliya ayaa u sheegay v o a inaysan haysan qalabka lagu baaro hiddasidaha loo yaqaano d n a si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay
d n a-da tusaalaha yar haddaan kaaga siiyo waxa waaye waxaan imaanaya waxa waaye waa gabar soomaaliyeed oo dumar ah oo markaas oo dhahayso waxa waaye waxay ii geystay wax oo faldembiyeed faldembiyeedkii markaa anaga baarayna waxaan fiirinaa waxa waaye waa dhaawac dhaawac meesha ku yaalo iyo waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shaawaa ku jirto soomaal laakiin ma dhihi kari waxa waaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo maarkino markaas dhibanaha oo laga yaaba waxa waaye intaqanaa in oo iskaga been abuuraayo dhihinaydaas wuxuu ku sahlaa in la dhihi karo hebel ya wixii laga baaray gabadha ba is yeesheen marnaba lasuma qaldi karo aad iyo aad bay muhiim u tahay wax soo laalaabanaya waaye waxa waaye waa kase haddii oo sidii loogu talagalay oo aan loo baarin qof dembi usa lahayn uu ku mutayso karo
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliiska la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahi weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano d n a si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaama ay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar cabdulqaadir okay v o a muqdisho
maxkamadda milatariga ee dowladda soomaaliya ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyada oo ay ka howlgeli jireen deegaanada inta u dhexeysa dalcad iyo basra labada nin oo lagu kala magacaabo xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daa'in xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warkan ka soo diray muqdisho
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan nuur shoote ayaa maanta xukun xabsi daa'ina ku riday laba eedaysane oo loo haysto inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasoo bishii noofembar ee sanadkii tegay lagu qabtay weerar ay ku soo qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku lahaayeen degmada dayniile xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa ahaa sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad horjooge iyo darawalkiisa si gaara uga howlgeli jiray deegaano u dhexeeya tuulada basre ilaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe labada nin oo ku dhaawacmay weerarkii lagu qabtay ayaa lagu daaweeyey xarun caafimaad oo ay dowladdu maamusho waxaana 11-kii maaj ee sanadkan ay ku wareejiyeen xafiiska xeerilaalinta oo xilligaasi codsaday in xabsiga dhexe loo taxaado xasan iyo cumar si ay u soo dhammaystiraan arrimaha labada eedaysane baaristooda la xiriira. Xasan cabdi aadan nuur ayaa ahaa madaxii maaliyadda ee degmada balcad u qaabilsanaa ururka al-shabaab, waxaana la sheegay inuu qirtay dembiga lagu soo oogay, halka cumar xuseen abshir uu ku dooday inuu ahaa nin iskiis isaga xanaasha oo ahaa darawal mooto. Muumin xuseen cabdulle ku-xigeenka xeeraaryaha guud ee ciidamada qaranka sida ayaa maxkamadda u sheegay in labada eedaysana ay wada ahaayeen gurmad, laakiin ciidamadu ay u geysteen dhaawac naafeen ah. Qareennada u doodayay labada eedaysane ayaa iyaguna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedaysane ay u ahayd howlgalkii ugu horreeyey ee dagaal oo ay ka wada qayb galaan, isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray labadaba. Eedaysanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku sinan 3 casho xukunka kadib. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da. dhowaan Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho. hanaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha, kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. waxaana hawsha ugu weyn ay hortaalaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan Somaliland iyo dowlad goboleedyada koonfurta Soomaaliya. sidaa daraaddeed, doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee Soomaaliya, gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda, waa mid adag. qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida ayaa barnaamijka ilayska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. aan ku horumarnay Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan Somaliland, gaar ahaan gobolka Awdal. waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee Somaliland inay iyagu yihiin milkilayaasha.
saaskeedii hore ee Somaliland ma aasaasay, waxa ahayd dhaqan dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beeraha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. marka horta tan annagaaba iskaleeda siyaasiyiintu waa mar dambe doorka aanu ku leenahayna wuxuu yahay inaanu gobolkana wixii ka jira aanu la socodsiino dadka gobolka ama gobolladan galbeedkaba, anigu markaan iska hadlayo inaanu siyaasadda dowladda iyo kolba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaanu kala shaqeyno xukuumadda, gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. markaa doorkiigu waa door aad iyo aad iyo aad u ah muhiima Soomaaliland.
Suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
waxa weyaan dhib weyn baa jirta ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay siyaasadda Soomaaliland loo doortay, waxaa moodaa arrimihii siyaasadda intay faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan oy ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay oon annagii ku warana walaahi saamayn weyn ka arkaysa ku leh. waxaanan kula taranaya ragga siyaasiyiinta inay siyaasaddooda ku ekaado.
isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda Somaliland waxaa ka jawaabaya Suldaan Aadan Suldaan Amiin Suldaan Faarax oo ka mid ah salaadiinta Somaliland oo barnaamijka ilayska u warramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa ugu yahay, caalamkuna waa la socdaa dhaqan, meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda, siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba maaha. ilaahay baa isbaday, horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa. yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin, danta laga leeyahaa ka weyn lacag, lacag waxba ma sheegto.
si ka duwan Suldaan Ibraahim Jaamac iyo Suldaan Aadan Suldaan Amiin, Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
Anagu hadaan u dhaqannahay hawshaasi hawl anaga nuqseysa ma aha. Anaga hawsha nuqseysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcad isu marino. Wixii dhibaato ee Ilaahay dhibaato ay naga hayay markaa jireen aan wax ka qabanno. Tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa anaga waxa weeye shaqadeedu tahay iyo dadka wixii isqabta inaanu waxa weeye kala saarno. Marka siyaasadda anagu shaqo kuma lihiin ee hawl loo taalana ma aha.
Garaadka oo barnaamijka ilaa isku warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qaba in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
Waxaan iska formality wey dhaqankiiba wax xulaya waa la iska yiraahdaa laakiin siyaasiyiintu cidda iyagu ay doonayaan oo marka ay danahooda u arkaan way iyagu kuraas isku haya ayay iyagu waxa weeye ay culays ka saaraan hawshuna waa loo kala qaybsanta tanagu dhaqan baawna siyaasiyiin ma nihin kuraasyadoona kuma doonano anagu dhexe wasiir ma doonano horta waa nin iyo aragtidii wey siyaasigu waba siyaasi baa la yidhi siyaasaduna waa la yidhi dan joogtaa bay leedahay culaa joogtaa ma leh waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaas uu galo laakiin anigu shaqsiyan garaa jaaban garaa Soomaali haddaan ahay nin siyaasiya saameynaygu ma leh dhibaato oo markaa dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxba kama soo qaado. Waxaan u arkaa nin marka uu ka hor taagan yahayna oranaya waxaas weeye marka uu hawshiisa gaadhana danihiisa qabsada marka lama aamini karo ninka siyaasiga ninka dhaqan ee dabagala ilaa siyaasi baan aaminaya isaga ku gubanaya isagaa ku gubanaya marka siyaasiyiinta lama aamini karo nooc kasta oo yihiinba lama aamini karo annamaba aaminsaniba.
Marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka Soomaalida beel kasta ama jufo kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hogaamiye dhaqameed guud laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka waxaa soo batay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha. Dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan. Abdoon Maxamed Yuusuf Xaashi oo loo yaqaano cilmi qabax oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen.
Waxaa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii, problemkaasina waa problem Soomaaliya oo dhan wada haysta si guud. Markii siyaasaddii iyo dhaqankii isku qasmeenna waxaa timid in odayaashii dhaqanka la kala jiito, in la kala laaluusho, in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fushadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan. Kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan.
Marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta. Xubnaha hoggaanka dhaqanka ee uu barnaamijka ineska v o eda la hadlay ayaa se arrintaasi ku riixay waxay ugu yeereen rag hoggaanka dhaqanka dib uga soo biiray. Suldaan Warsame Suldaan Caliyo Ibrow waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo Baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka ilayska v o eda u warramay.
Horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yidhaahdo horta yaa odayah yaasan ahayn. Soomaaliya waxaa jirtay 30 sano lasoo dhaafay qabaa'ili aan oday dhaqamad lahayn waagii hore, laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku samaysteen. Waxaa jiro dad oday dhaqameedii sax aanan ahayn. Waagaana waxaa bilaawday ninkii harqaalaha ahaa caano isku shubaa, kii dukaanlaha caano isku shubaya, Sultaan Abka Abu Sheegano ayaa kii kawaaliida ahaa caano isku shubaya. Marka dadkiiya waxaa laga yaabaa dad siyaasi inay keensadeen ayna meesha joogaan. Haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn ee aanan dhuurin karaamadii reerka aanan ilaalinayn, dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musuqmaasuq. Laakiin markaa fiiris odayaasha Soomaaliyeed oo kale sida dadka magac iyo mansabka kule, Suldaan Cali Ibro markii la yidhaahdo, Maxamuud Cali Waas, Boqor Burhaan, odayaasha welnaamka ah, waxaa xaqiiq ah inaysan faragelinayn, aysan faragelin siyaasadda lagu sameyn karin, laakiin ayagana tolka dhex dhigayaan. Taasaan iga aaminsanahay.
Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar ayaa isna ka jawaabay musuqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka.
Salaadiinta guud iyo madax dhaqmeedku ma filayn inaankaasi jirto. Waanan ka jirtoonaa hadday jirtana waxaan leeyahay waanan fulima kensadaabsheed foorna uu keensa sharaftii iyo milgihii uu dhaqanku lahaana meel ka dhac weyn bay ku tahay, iyo dee dad badan oo imaga dhaqanka iyo qudhiisiiba farabatay oona qudhaynas garanayna inay qaar ka mid a ay jirtaa laga yaaba anagu madaxdeena dhaqankii waaweyn moogin waxa meel ka jirta.
Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa isna qaba in hogaamiyaasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhexlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca.
Dee waa Soomaalida waxaa tiraahdaa qoraxda saab lagu ma qarin karo way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weeyay mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadala media soo maray laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya waxa weeyay siyaasad iyo dhaqan ku isku mid maaha inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay haddana waxa weeye nimba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa iyo culayskiisa dhaqan u noqonaya hadii aad ka aamusto oo aad shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xijiso wixii marka beesh soo dhexmara wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysaa hadii aad dhex orodo oo waxa weeye adigu aad tiraahdo hebel baan wataa ama hebel baa saasa ama waxa weeye waxaan umaynayaa in miisaankaaga iyo capacity-gaagu hoos u dhacayo meesha aad nin uga dhowaanaysa nin baad kaga fogaanaysaa marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isagaa isog siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro saasaan leeyahay
nabadumada jaamac cirsi oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho u warramayay barnaamijka eleyska ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda
odayaashii dhaqankii waa bateen culimadii waa badatay siyaasigii waa batay dalkeenna marka hadda waxaa ka socda riwaayada aan u bixiyay magaceeda la yiraahdo lacag baan rabaa ma garad waxaad la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeennii waxay kaaga bilaabaysaa lacagiibasaad siinaysaa oday baa la duubayaa waxaa la leeyahay ree hebel baa kuu duubtay oo odaynimo kuu duubtay nabadoon baan kaa dhiganay maxaad reerka u qabanaysaa lacag baan rabaa buu leeyahay xildhibaan ha layga dhigu leeyahay nin ha layii doorto waxaa la leeyahay maxaad dadka u qabanaysaa lacag baan rabaa buu leeyahay wasiir baa leeyahay ha layga dhigo maxaad dadka u qabanaysaa lacag baan rabaa madaxweynaan u sharaxanay madaxweynaha layga dhigo maxaad dalka iyo dadka u qabanaysaa lacag baan rabaa buu leeyahay riwaayadda magaceedaba lacag baan rabaa baa leeyahay ma garataadeen
nabadumada jaamac ayaa ka warramay dhacdooyin uu usoo joogay oo la xiriira isqabqabsiga odayaasha beelaha
waxaa jirtay galmudug markii la dhisayey baan joogay waxaad aragtay in dalkeenna hadda lagu soo rogay haweenka qoondaha loo xiro caalamka adduunka baarlamaanka adduunka waa ka jiraan dumarku waxbay ku leeyihiin gaal iyo islaamba waa ku dhex jiraan laakiin qoondo gaara oo la yidhaahda intaas naag waxaan ahayn ma geli karaan meel ay ka jirto dalka soomaaliya jira waad og tahay waxaan arkay marka galmudug markii la dhisayey ugaasnimadii oo laysku qabsaday oo ninkii soo jireenka ahaa oo dalkan ree hebel oo jifar ree hebel usoo ahaa weligii kajad kajad suldaan usoo ahaa oo aabihii dhintay oo wiilkiisii dhaxlay mid kaleeto oo ka garabooday oo cimaamada duubtay oo xildhibaanintuu caano ku shubay oo xaflad u sameeyey oo yidhi anagu haddaan ree hebelna hebel baan dooranay ayuu muxuu ka rabaa inuu asaga xildhibaan ka dhigo oo u saxiixo kii soo jireenka ahaay oo beesha taqiin oo ummaddu taqiinna waa ka soo tegey oo koofiyad bacla loo baxay marka musuqmaasuqa ugu weyn siyaasiyiintu way ku leeyihiin maaragtay odayaasha dhaqanka ayaga siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ragga doonaya yaa musuqmaasuqa ugu weyn ku samaynaya 10,000 baa la siinayaa ama 15,000 odaygii waxaa la leeyahay kaas aniga soo jireenka ah aniga ima watee hebel buu wataaye annaga koro saarayne adugu aniga ii saxiix ergadana ii soo xaree intaad doonto macid baa ina kala taqaan halkaasay horta arrintu ka qasmaysaa musuqmaasuqu waa kow siyaasiyiinta bilaabaya
badal ayaa ii sheegay inuu tixdheer oo gabaya uu ka tiriyey arrintan waxaana weydiiyey inuu tuduc ka mid ah inoo mariyo
ummad wada siyaasiya kulli saalax waataa sabadaa ku wada xiran qof waliba sadala rabo odayaashii saaqideen sodohihiina waasheen dhallinyaradu sabool tahay sidee loogu taliyaa mid kalaa su'aal mudan suldaankeenna jiri jiray dadka kala sasabi jiray sadalana hayn jiray lanac soo jireenkii waxaa saaka ku hor yaal koofiyaddan saaro aan suldaan kaa dhigo xildhibaanisiiyo in saxiix anigo beesheenna kala soc sidee loogu talintaa
dhinaca kale waxaa jira gaar ahaan xiliyada ay siyaasaddu kulushahay ee khilaafaadyadu ay jiraan ama xiliyada doorashooyinka in doorka hogaamiyaasha dhaqanka uu soo muuqdo waxaana la sheegaa in siyaasiyiintu ay galaangal ku leeyihiin si ay danahooda gaarka uga fushadaan odayaashan cabdulkafaar cabdiwardheere oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in odayaasha iyo hoggaanka dhaqanku ay wax ka weyn siyaasadda u hayaan bulshada taasoo ah nabadaynta beelaha laakiin ay siyaasiyiintu yihiin kuwa musuqa iyo laaluushka ku riixaya
run ahaantii horta musuq maasuqa waxaa sal u ah waa maamulka ama ha ahaado dowladda dhexe ama ha ahaado dadka codadka ka raadinaya oo dowlad goboleedyada iyo kasoo gelaya marka siyaasiyiintu noocay rabaan ha ahaadeen ama xil ha doonayo ama ha hayo ama dowlad dhexe ha joogo ama dowlad goboleed ha joogo horta musuq maasuqa siyaasaddu meesha uu kasoo askumaa halkaas weeye odayaasha dhaqanka musuqmaasuqoodu ma aha mid sida hadda dadku ay u dhigayaan ah odayaashu dadkii bay ku dhaw yihiin soo xulida runta iyaga sameeya iyaga hadii dadku dagaalamo ama colaad galo ama dhibaato dhacdo markasta iyaga ku dhex jira marka musuqmaasuqa siyaasadeed waa ninka boorsada la ordahaya oo ama kursiga raadinaya ama markiisa horaba ku yimid si xil musuqmaasuq iyo qabyaalad isku qoofalana marka sidaa darteed meesha ugu horeysa oo dadku ay hadda fiiriyaan waa taas midda xigta odayaasha qaarna waa odayaal soo jireen ah oo dhaqankii iyo asalkii ah qaarna waxa weeye niman ay siyaasiyiinta laftigoodu ay samaysteen marka in laysku khalda maaha oo odayaasha oo dhan inta laysku duuduubo la yiraahdo odayaashu waxay ku milmeen musuqmaasuqi iyo siyaasadii run ahaantii waxaa jira odayaal badan oo dhowrsoon oo aan shaqul ku lahayn masalan markii hadda laysku hayay ee arrintii magaalooyinka lagu qabanayo doorashada iyo in boqolaal laga dhigo iyo odayaasha way u fiicnaan lahayd sababtoo ah bulshada ay ku dhex jiraan siyaasadda iyo doorashada iyo wuxuu dhan waa loo dhaweyn lahaa dadka iyo bulshada loo dhaweyn lahaa wixii diiday waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo iyagaa ku heshiiyo yiri laba magaalo kaliya hala dhigo si awooddu u koobnaato dadka wax soo dooranayana hala yareeyo taas waxay ku tusaysaa markasta inuusan siyaasigu uusan ogolayn in doorashada dadka loo dhaweeyo oo ay dhaqanka iyo bulshada iyo wax wada qaybsigeeda iyo inuu salaysnaado oo uu ku maarata ku baaho dalka uu ku baaho marka markastaba waa in la ogaadaa musuqmaasuq meeshu kasoo fulaya waa siyaasiyiinta maahane ma kasoo fulaya oo odayaasha dhaqanka waa un lala soo doontaa iyaga
dadka dhaqanka taageera ayaa u arka odayaasha dhaqanka ee gobollada kala duwan loogu yeero magacyada garaado salaadiin ugaasyo malaaqyo wabaro nabadoonno iyo beeldaajiyaal kuwa dhabta ah ee matala shacabka halka dadka kasoo horjeeda nidaamka dhaqanka ay u arkaan odayaashan kuwa aan la jaanqaadi karin siyaasadda iyo dimuqraadiyadda casriga ah intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay doorka odayaasha dhaqanka soomaalida iyo siyaasadda barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
amy coney barrett waa haweeneyda loo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta si loo casiiyo u sheegtay aqalka sare ee senatka in maxkamaduhu aanay isku dayin inay sameeyaan siyaasad islamarkaana ay taasi u dhaafaan madaxweynayaasha maraykanka iyo kongareeska hadalkeeda furitaanka oo si hordhaca loo sii baayey ayaa barrett ay si adag ugu faahfaahinaysaa doorka maxkamadda sare iyadoo sheegi doonta in aana loo qaabayn inay xalliyaan mushkilad kasta amaba wax kasta oo ka qaldama nolosha bulshada haweeneedan oo 84 jir muxaafida ayaa xubintii saddexaad ee madaxweyne donald trump uu magacaabo inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare iyadoo waajihi doonta guddida garsoorka ee aqalka sanadka toddobaadkan aqalka senatka oo ay majaraha u hayaan xisbiga jamhuurigu islamarkaana ay kasoo horjeedaan xubnaha dimuqraadigu ayay jamhuurigu riixayaan in haweeneydan dhammaadka bisha oktoobar loo ansixiyo jagadaasi maxkamadda sare oo ah mid qofku ilaa weligii ku fadhiyo wakhtigaasi oo ah maalmo ka hor marka uu madaxweyne donald trump uu waajihi doono musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden doorashada bisha noofembar saddexdeeda isagoo raadinaya muddo xileed cusub oo afar sannaa golaha wasiirada israa'iil ayaa ansixiyey heshiiskii xiriirka caadi lagaga dhigayay ee wada galeen isutaga imaaraadka carabta waxaana ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu maanta sheegay in isaga iyo amiirka abudabaye maxamed bin zayed al nahyaan ay isla garteen inay dhowaan kulmaan sidoo kale baarlamaanka israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiskan iyaguna ayidaan dhammaadka toddobaadkan netanyahu iyo sheekh maxamed oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa warar si gooni gooniyo ay usoo saareen isniinta maanta ku sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay nabadda iyo iskaashiga bariga dhexe israa'iil iyo isutaka imaaraadka carabta ayaa xafladda bishii hore lagu qabtay aqalka cad ku kala saxeeday heshiiskan kaasi oo uu kasoo shaqeeyey maraykanku islamarkaana sidoo kale halkaasi israa'iil ee heshiis kula gashay baxrayn
معهد سند عبد الحكيم محمود شروع ونلا سعود سينا يوركي عالم كا هالكاد كلا سعودين نوا في وي وايدن كجاي ماني سو واشنطن dadka Soomaalida ah oo 30 kii sano ee ugu dambeeyay ku kala baxay qaaradaha dunida qaar koodna ay dalka gudihiisa ku barakaceen kadib markii dagaalo iyo abaaro ay ku soo noqnoqdeen deegaanadoodii ayaa la sheegayaa in dhaqankii dhalinyarada soo koraysa uu ku milmay dhaqamada kale amaba ay waayeen cid ay higsadaan isbeddelkan xoogan ee la sheegayo inuu ku yimid dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida ayaa dadka waaweyni badanaa dhalinyarada ku canaantaan inay mas'uul ka yihiin halka dadka arimaha bulshada falanqeeya ay ku doodayaan in dhaliishu ay ka timid dhinaca waalidka ama dadka waaweyn meelaha sida weyn looga dayrinayo waxaa ka mid ah ixtiraamkii dhalinyaradu ay dadka waaweyn u hayn jirtay oo la sheegayo inuu meesha ka sii baxayo gaar ahaan marka dadku ay ku kulmayaan baraha bulshada oo lagu arkayo dhalinyaro la murmaysa amaba aflagaadeynaysa qof waalid ugu toosan Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa
waayeel badan ayaa dhalinyarada Soomaalida ku dhaliilay inay ka tageen dhaqankii suubanaa ee Soomaalida Abwaan Cabdulle Maxamuud waa dhaqanyaqaan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu tilmaamayaa in xataa dhalinyarada qaarkood ay ka tageen ixtiraamkii ay dadka waaweyni ka mudnaayeen
waagii hore dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed waa la qiimeyn jiray haatan waa isbedeleen wixii oo dhan dhaqankii waa rugmaday wuxuu noqday qaab kale dadkii canugii aad la hadashoo jiraa warhaye salaam alaykum oo duqa alaykum assalaam oo kula fiican marka ka bacdi waxay ka mid tahay dhaqanxumada inay maalka hidihiisa lideen oo ay si kaleetood ka dhigeen
haddaba maxaa keenay ismaandhaafka dhalinyarada iyo waayeelka soomaalida waxaa arrimahaasi falanqeynaysa Yasmiin Maxamed Kaahin oo dhowaan magaalada Hargeysa ka furtay xarun dhaqan oo loogu talagalay kobcinta dhaqanka iyo hidaha Soomaalida oo lagu magacaabo masaf
horta isbeddel fara badan baa jiray imikaa aad u kala duwan dhalinyaradu aad bay isu beddeshay saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira saddexda qaybood saddex facba kala jiray fac hore oo dhaqanka kii kuwii uu kasoo unkamay ee uu kasoo farcamay baanu odhan karno fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah iyo facan dambe dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku noolay waxa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaa ee dhexe sababtuna waxa weeyaan maxaa heday waxa dhacay dagaalo isbeddel waxaa dhacay aad u faraweyn oo dagaalale oo colaadale oo abaarale oo qaxle ficii soo gaarsiin lahaa waxay ku jireen un heegan dagaal iyo colaadeed xilligii dagaalka laga nastay dhalinyarada faciid imika yahay 20 jir lama iyo 28 jir wixii hoos uga yar may soo gaarin xilli maxaa heday dhaqaalahoodii la waafajin lahaa xoolihii wixii hore Soomaalidu lahaan jirtay oo dhan laakiin waxay soo gaareen xilli aanay nolol meel alaaliyo meel ay ka bilaabaanba jirino jid cusub bay jeexeen marka waxaa ka qayb qaatay tiknolojiyadu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka saxaafadu qayb bay ka tahay waxaa odhan karaa imka tiknolojiyadu qayb bay ka tahayo berigii hore dee waa la shixi jiray waa la ciyaari jiray waxa la lahaa golayaal ciyaareed oo la isugu yimaado aqoon isweydaarsi lagu sameeyo waxa la lahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray laakiin maanta ma jiraan wixii
Yasmiin Maxamed Kaahin waxay sidoo kale tirisay maanso ay ku matalayso laba dhalinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee Soomaalida midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka
mid ka mid ah wuxuu leeyahay oo deekii dhaqankiisa hore haystay gabna maahi dhalan rogan amba waxaan dhigaygiyo kuladooda dhalin kale qaaradaha dhammaantood dhaqan waa lahaan jiray dhisan oo ku faanba leh waa dhaxal ogogey mana dhaafin maan dhigin waa xeerka ii dhigan waa dhididka noloshee dhab ahaan saacida dabeetana wuu jawaabayaayo wuxuu ku leeyahay wixii dhaxa soo jiray hadda waa la dhaafoo dunida dhaqaaqdee dhulka aan ku joognayo dayaxaba ka dhooftee meerayaasha dhaaftaan kolba dhinac u raaca dhaantada ma karaye dhaantkii tuwayskan dhiifii wareegiya ay boorka dhehda dhowrso adigu weliga oday dhintay waa hore
waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhalinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida waa tan mar kale Yasmiin Kaahin
wallaahi mustaqbalka dhalinyarada Soomaalidu daba qabasho u baahan yahay waayo dhalinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan dhaqanku ma aha oo keliya tahuga inay labo go'a calcadinan ku intu xidho in aan tunayna xirato saddex qaydood maaha dadanku waxa weeye xeerka ummadan u dajisan xeerki ba meesha ka maqan yiin walaan shuhuri waxay u baahayeen inta la daba qabateeyo in la baro dhaqankoodi in halka laga soo deeriyo musalsalka afka qalaad ku turkeen laga turjumay af Soomaaliga ee Turkiga in muhaadirooyin ay sameeyaan dadkii facii dhexe ahaayee laga sugayay inay maxaa heday soo gaarsiiyaan facan inay sheegaan waxay dadkan horta dhab ahaan leeyihiin marka qofkan markuu dhab ahaan wuxuu leeyahay de garanayo ayuu ku faani karaa wixiisii uu la jaanqaadi karaa caalamka kale uu u sheegan karaa laakiin maanta waxaan dareensanahay inaanu jirin maanta haddii uu inanka yar Mareykanka imi yiraahdo aniga waa kan dhaqankayga adiga dhaqankaaga imi demokraasi buu sheegaya hip hop iyo rag iyo waxbu ka sheekeynaya kaasi meeshiisi wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku xiisay galiya isaga laakiin wixiisa galiya uu sheegaya waa dhaqan uu lahaa oo awoogi iyo aabihii ay ku soo kordhinayaan laakiin weelka Soomaaliyeed ee maanta jooga stadiyo 20 jir ka yar ama maxaa heday leeg ma garanayo dhaqankiisi kuwa garanaya ee farakotir iskii laftirkooda in lagu laba yaabo la dhaahdo hor horta mooday baa waa maxaa aad ka sheekaysaa
dadka arrimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegaya in magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay isugu yimaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qoys ka soo wada jeeda oo aan isafgaranayn oo daafaca caalamka ka kala yimid af Soomaaligana aan aqoon isla markaana mid kasta ku faanayo dhaqanka iyo afka waddanka uu ka yimi dhaqanka Soomaaligana uu arka mid duugoobay oo waa hore baadiyaha lagaga yimi
maadsana jahra cidla nuur oo warbixintaasi soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020 iyo 2022 ee heer federaal kaas oo isugu jira dhismaha gudiyada kala duwan ee doorashada iyo jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul xildhibaan hore oo ga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yaasiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahu salli ala sayidina Muhammad runahaantii adiga ka dhawaajiyay in Soomaaliya af muddo 40 sanadood mar doorasho ay qabsoonto oo lagu heshiiyay oo ku qoran dastuurka aad aragtay haddana waxaan qabaa maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay markii badan hore laga qabay xukuumadan aan bay muddo dheer si aan madaxweynuhu ay dooriyaan wixii oo dhan waxa ku soo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyay la gaaray taasal markaa rajadii Soomaaliyeed iyo dadkii daneynayay siyaasaduba intaba uu iftiimistay waxaan qabaa marka ha jiraan caqabado laakiin wax intii badneed waa laga soo gudbay hadda waxaa loo dareeriyaa qaabkii doorashada guddigii doorashooyinku man sugaynaa in lagu dhawaaqo inta kale waa wax iska diyaarsan oo loo qorsheeyay isla markaana la leeyahay doono
Nuur Sheekh Usmaan
waad mahadsantahay Saynabay waxaan salaamayaa saaxiibkay Xiliban Yaasiin iyo waxa weeye dhamaan dhageystayaasha waan salaamayaa salaam kadib doorashada waxaan isleeyahay oo anigu aragti qaba inayna ku qabsoomi karin waqtigeeda sababta aan saas u leeyahay waxay tahay 20ka bisha Oktoobar ilaa waxay ku egtahay 1 January ilaa 8 February in marka ugu dambeysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto way waqtigaas hadii la eego hawsha meesha taala waa hawl aad u culus way marka hawshaas aad u culus maantana caqabado badan ay muuqdaan oo waxa weeye ku imaan kara jadwalka doorashada waxa aniga ila tahay inayna waqtigaas ku qabsoon karin doorashadu walaw haday ugu yartahay ay wanaagsan tahay ragii siyaasiyiinta ay jadwalkan dejiyay waxaan ognahay maalinkii ay saxiixeen oo maaragtay jadwalka la isku afgartay oo caqabadii ugu horeysay oo kala tagnaashay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada laga gudbay ayaa janta fagax ka dhacday nin walba uu aaday dawladda iyo la kala cararay maanta caqabad baa taagan oo ugu horeeyso Jubaland oo ay ku xigto Hirshabeelle waxa weeye caqabado culculeys badan oo maanta aan laga fikirin hadii ay timaado caqabad hor istaagi karta jadwalka doorashadu inuu sidiisa ku dhaco caqabadahaas maxaa lagu gaashaan kara meenis weydiinay ragii siyaasiyiinta ayo jadwalkan dajiyay oo habeeyay oo ilaa 8 February in madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto sameeyay hadii ma weyna is fiirinno inoo ogaanin inay caqabado iman karaan caqabadahaasna sidii looga gudbi lahaa ayna meesha ku qornayno inoo waxa weeye ayna muujinin marka xildhibaanka ku maasi aragtidiisa hase yeeshee waxaan qaba aniga in caqabado badan iyo culays badan ay ku wajahayeen jadwalkan
hadii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Yasiin waad maqleysaa Nuur Shaq Cusmaan waxa uu ku doodaya doorashada Soomaaliya in aanay waqtigeeda ku qabsoomi karin marka la eego caqabado badan oo ku gadaaman doorashada iyo waliba waqtiga yar ee xaray adigana rajo badan baa ku muuqato maxay tahay
waa runtay saaxiibkay waan dareemi karaa waxa uu ka warwarsan yahay iyo waxa uu qabo iyo waxyaalaha soo baxaya intaba waan dareemi karaa laakiin Soomaalidu sideedaba dadku say moodayaan iyo say Soomaalidu dhaqankeedu yahay aad bay u kala fogtahay wax badan oo dadku ay aaminsan yihiin oo caqabad ay arkaan ayaa muddo yar ama saacado yar kooban lagu soo afjari karaa waxaan qaba waxaasi inay iska dhamaanayaan heshiiskii rasmiga ahaa iyo doorashaduna ay waqtigeedii ay ku dhacayso rajadan qabnaana waxa weeyaan muddo badan wixii laga taagnaa ama markii hore mugdi badan ku jiray hadda way soo dhamaatay hadda wixii ka dambeeya wiig gudaheed ama laba wiig gudahood ayaa wax badan lagu xallin karaa ama iska daa wax kalaba marka waxaan qabaa anigu Soomaalidu culture iyo dhaqan waxay u leedahay inay si fudud wax ku dhameysan karto si fududna ay wax ku xallin karto wax badan oo iskhilaafaad ama aragtiyo siyaasadeed iska waxaad awl muqday in aad loo kala fogaa la oo lagu kala fikir ahaa doorasho cod iyo hal iyo cod la qabanaya iyo doorasho dadban kale aadaya wixii waxay ku noqotay in maanta la isku qanciyo oo lagu wada heshiiyay doorasho dadban tii lafteedina waxa wax kasto caqabad timaada waxaan qabaa in arrintaasi soo gabagaboobi doonto oo lagu heshiin doono in waqtigii loogu talagalay hadii ilaa ka dhigo wiiga soo socdaba waa dareemi doonta magaalada Muqdisho dareenka ka muuqan doona iyo gobolada dalkaba
Nuur Shaq Cusmaan waad maqleysaa xildhibaan Yasiin waxa uu qabaa marba hadii laga heshiiyay doorashada jadwalkan la soo saaray meeshan uu ka baxay ismarwaagii siyaasadeed ee u dhaxeeyay in muddo ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in rajab badan ay muuqato waqtiga laga faa'iideysan karo adiga taa ma ku muuqato
waxa uu iima muuqato sababta aan u leeyahay iima muuqato waxa weeye xildhibaanku horta waa rajo fiican yahay oo dhinaca positive ko wanaagsan ayuu waxa weeye u yahay hase yeeshee hadii maanta aan laga fikirin maanta waxa ku iman kara meeshan oo aan la dhihin bal muddadaas yar ee kooban oo ama 4 bilood ama ka yarba ku kooban oo ay ka bilaabanayso soo xulustii ee maareeyay aqalka hoose ee baarlamaanka hadii aan laga taxadirin wax kasto oo siyaasada oo carqalad ku iman karta sidii loo daweyn lahaa aan laga fikirin de wuxuu marka dambe oodahay soo goosanaysa way tusaale oo kale maamul goboleedyada waxa la isteeyay in laba xarumood dhigo midii ugu horeeyay ee Jubaland hadda waatan soo cusboonaatay madaxweynaha Jubaland aan hadalkiisa dhageysanayn oo ka hadlayay inuu yiri gobol la kala qaybiyay oo maamulka Jubaland oo la kala qaybiyo laba qaybo laga kala dhigay haddii qayb hadii la soo xulo qaybti kale si loo soo xulaya caqabada koobaad way la isma weydiin waa in marka caqabadaas oo kale ay timaado ee rag iyo heshiiska gaaray ay si degdeg ah isugu iman karaan oo ka wada hadli karaan way oo heshiiska soo gaari karaan oo hadda soo carabka ku dhifanaya xildhibaanku hadii ay wax walba Soomaalidu ay xalin karto ay u bisi shahay way fiicnaan lahayd laakiin markasta carqalad baad ay soo baxdo way si degdeg ah isugu iman karaan heshiiskana ma ku qorna inta hadii jadwalka doorashadu uu socoto hadii khilaaf soo baxo siyaasiyiintu inay mar degdeg u iman karaan gudiga doorashada waa la magacaabi karaa gudiga khilaafaadka waa la magacaabi karaa si degdeg ah loo magacaabi karaa hase yeeshee waxa ka weyn oo saameyn ku yeelanaya waxa weeye hadii carqalad siyaasadeed ay meesha soo baxdo ama gobol ama laba hadii carqalad soo baxdo haddana way soo baxdo deegir shabeelle iyo Jubaland oo nugnay carqalad ba ka socoto way carqaladda siyaasadaas meesha ka socota iyo xasaradaasi waxay caqabad ku noqonaysaa soo xulisti baarlamaanka
haye xildhibaan Yasiin
runtii waan dareemi karaa warwarka uu muujinayo saaxiibkay iyo cabashada uu muujinayo maamulada kay soo yeeray waan dareemi karaa laakiin anigu wax weyn ma arko wax kasta wax lagu xallin karaa danta guud marka laga sheeshiyo waxa kale waa wax technicality farsamooyin u baahan oo loo isku qancin karo ama laga heshiin karo waxaan qabaa madaxda dawladda qaranka imka ee u horeeyay madaxweynuhu inuu wax badan ka tanaasulay inuu wax badan xeerinayo inuu wax badan taariikhdana inuu sameeyo oo doonayo taas oo noqon doonta hadii madaxweynuhu mar labaad soo noqdana taariikh inay u noqon doonto hadii doorashada waqtigeedii maanta 8 February ay sida oo maanta loo cilaamiyay ku dhacdana taariikh inay u noqon doonto waayo hore waxa loo soo bartay waqtiga dheerada oo ay madaxdii hore ay ku dirsan jireen oo loo jiray waqti aan rajada lahaan ka buuqan jirtay laakiin hadda sida uu madaxweynuhu ka dhawaajiyay iyo aragtida hadda muuqata ee dadka la isla loo gelinayo waxaan qabaa in wax badan wixii hore aan ima doonin taariikhna ima doonto
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye horta xilibanku waxaan moodaa inuu maareeyo iska indhatirayo waxyaalaha xaqiiqda oo meesha ka jira waxa weeye meeshan insaaf ma jiro way mahmaaba waxay leedahay al insaaf yarfacu al khilaaf wayajibu al itilaaf hadii ay timaado waxa weeye insaaf cadaalad hadii meesha timaado waxa weeye khilaafku waa yaraan laha laakiin maanta waxaan ognahay cadaalad ma jirto marka ugu horeysa jadwalka la dejiyay xilbanaanada waxa lagu soo xilay waxyaalaha cadaalad ahayn qofkii aqoontiisi iyo kartidiisi iyo waxa weeye dadnimadiisi iyo fikirkiisi iyo maskaxdiisi wanaagsanayd lagu soo dooran mahay nin laga yaabo in lagu keenay qaab aan la garanaynin ba meeshii la keenayo inta la keenayo inta la isjiidayo khilaaf waa badnaanaya marka meesha markuu horeysaba inta waxaaba haboonayd meesha insaaf in lagu sameeyo war qof walba specificigiisa iyo aqoontiisa barta lagu soo xilo wax dooniya la xeeriye in beelaha iyo deegaanka lagu soo xilo la yiraado cadaalad lagu soo xilo qof wanaagsan oo dalkan iyo dadkan hoggaamin kara lagu soo wado markaas khilaaf ku yaraan laha laakiin meeshii insaaf uu jiray cadaalad ayna jirin dadkii ay isu soo dulmeeyeen ay kala fogaanayaan mar walba culays iyo caqabad way iman kartaa waxaan leeyahay maanta laga fikiro intan la gudagelin oo soo xulista baarlamaanka iyo khilaafaadkooda arimaha intan gudaha loo gelin horta caqabadahan hal la ogdo oo waxa way arintan Jubaland iyo Hirshabeelle iyo wixii caqalad carqalada ay iman karta marka koobaad ba in maamul goboleedyada iyo madaxda qaranku isaga yimaadaan maslaxana la aadmay ay ku jirto
gabagabada doodan isla soo gaarna labadeenba marka la eego muddada hartay jadwalka doorashada la soo saaray ee heshiiska guud ahaan si loo hirgeliyo maxaa la gudboon in hoggaamiyasha Soomaaliya si doorashada waqtigeeda u qabsoonto xiliba Yasiin
hadii mabdii guud laga heshiyay waxa kale waa farsamooyin waqti haday qaadatana waxaan qabaa inaan waqti badan qaadanin hadii mar wadadii la jeexay guddi la sameeyay nidaamkii doorashadii wixii oo dhan laga heshiyay waxa kaliya aan qabaanu in ay habsan tahay oo kaliya uun beertii sida looga soo duur lahaa qaabkii doorashada ay ku dhoway loo qabsoon lahaa wax loo soo xulaa xilibanada mid kale waxay ku xiran tahay qofka la soo xulaya beeshiisa ay ku xiran tahay iyo dadkiisa ay ku xiran tahay kuma xidna cid gaar ah oo qof soo xulana sameeyay ma jirto waqtiga ay raarayna waxaan qabaa in waqtigiisi iyo sidiisi ay u hirgeli doonto hadii Ilaahay ilaado
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si doorashada waqtigeeda ay ugu qabsanto jadwalka la soo saaray gudaan heshiiska la loo hirgeliyo
waad mahadsantahay sidii waxaan halka u arkaa in maaragtay horta jadwalka xilibanka waa la qabaayo doorashada in jadwalkeedii lagu qabto sida loo dejiyo loogu heshiiyay in lagu qabto waa la qabaa hase yeeshee waxaan leeyahay carqalada ayaa iman kara carqaladahaas ku iman kara iyo khilaafaadka ku iman kara sidii la isaga kaashan lahaa oo loo xiri lahaa waa in lagu soo darsado booska way xilligan oo kale markay dhacdana cadaw oo dhan ba soo baxay way ama dawladda ha noqdaan ama dad argixisa ha noqdaan ama cadaw oo dhan ba oo wadanka joogay ba kulligiis la soo baxay mindihiisi iyo oodihiisi si ayna ugu imaanin gaabis carqalad kasto ku iman karta waa in dawladda iyo maamul goboleedyada ku tala galaan si wada jir ay uga hortagaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Yasiin Maxamed Bucul xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
wariyaha V O A ee Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay iyada xubintaas dooda gaaban nala socodsiinaysay
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samaka
waxaan ku bilownay kooxda LL Lakers ee kubadda kolayga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda kolayga ee dalka Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen. LL Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 39 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan. Kooxda LL Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka. LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii afraad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda kolayga, wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga 3 kooxood oo kala duwan. Haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hashim oo ka mid ah dadka ku xil dheer ciyaaraha kubadda kolayga ayaan weydiiyey marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay.
Horta sanadkan dhinaca walba sportska kaliya maaha sanad dhib badan oo ahay oo dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska. Marka wuxuu ugu duwanaay horta hore ciyaaraha June ayay dhammaani jireen, marka ciyaarihii waa very extended ilaa October la ciyaaraayey oo break air la qaatay. Tan labaadna xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiraan ciyaarta looking forward marka TV-ga ka daawanaysid it's not the same, ma ahayn isku mid markii ay fanska garoonka buuxaan. Xoogaa excitingka ayaa yaraay marka daawatid ciyaarta, laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficult ahayd. And focus ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen, more hunger. Koox walba kooxda gamekan fiirsatid bu wuxuu ahaa very interesting game. Marka playoff-ka wuxuu ila ahay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA.
Kooxda LA Lakers waxa ugu dambeysay inay ku guuleystaan koobkan 2010-kii, marka sanadkan 10 sano kadib ayay ku guuleysteen. Maxaad isleedahay way u suuragalisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number 1 aniga waxaan sababta suuragalisay waa imaatinka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers. Laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaatinka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooy kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad All-Star League inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka LeBron wuxuu imaatinka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers. Sababta ugu weyn waxa waaye labadoodii markay is heleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartoy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartoyga ugu fiican kubadda kolayga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa, marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda kolayga?
Neo sportska sidiisa wada ayuu leeyahay bini-aadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saan u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 sano ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraan weyaa. Laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la soconno kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay, inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartoyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay?
Walaahi Miami haddii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ka markuu bilaabanayo inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number 1-ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono. لكن labadii koox oo laga cabsanaayay amba loo loo filanaayay inay finalka imaadaan way hareen Miami kadib waxay u baxday Boston oo aniga naftirkayga aan isdahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto determination oo waxaan ka arkay kooxdan in Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo markii finalka imaadeen dii waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more een xogaa yar way nervous ayay naga dhigeen waa koox ciyaar fiican marka kooxda Miami saan hadii ku jiloogaan waa aaminsanahay inay koob raali karaan
kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaan DJ Hash oo kamida dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubada kolayga qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia dhageystayaal xubinteenii ciyaarahana inta ha inoo joogto
maad sanad Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha idaacadda galabnimo dhageystayaal oo idin la socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo